баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 3-апрель дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган негизги темалар: Бишкекте шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаевдин отставкасын талап кылган акция болуп өттү.
Зордукто окуялардыги эки эсе көбөйдү балдарга карата. Ушул укук коргоо системада деген таза иштебей, иплас иштеген чиновниктер иштеген үчүн болуп атат.
Баткендин чек арадагы Капчыга айылында өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 77 үй кайра курулуп ээлерине толук тапшырыла элек.
Эчтеке бүткөн эмес. Сапасыздар мына алардан эмеси жок да. Бул мисалы Кудай билет да 2-3 балл жер чыгып эми даш бербейт да.
Журналисттер Евробиримдик өз аймагынан Беларусь жыгачын импорттоого тыюу салгандан кийин аны Кыргызстан аркылуу ташууну эселеп өскөнүн таап чыкты. Аларда Орусиянын мигранттарына орус тилин үйрөнүүсүнө шык берүү боюнча сунушу Кыргызстанда да талкуулануда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында 6 киши каза таап, бир нечеси жарат алды. Донецк облусунда Константиновка шаарында ракета соккусунан 6 киши наабыт болгонун Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак билдирди. 16 көп кабаттуу турак жай, 8 жер там, бала бакча, салык инспекциясынын имараты, газ түтүктөрү, 3 машина зыян тартты, деп жазды Телеграм каналына Ермак. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 2-апрелдеги бюллетенинде орус армиясы мурдагыдай эле Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Маринке багытында чабуул коюп келатканын билдирди. Украина орус күчтөрүнүн Бахмутту басып алууга чама чаркы жетпейт деп эсептейт. Украина орус күчтөрү Бахмут шаарына басып алууга чама чаркы жетпейт деп белгиледи чыгыш аскер командачысынын басма сөз катчысы Сергей Череватый 3-апрелде Reuters агенттигине маалымат бергенде. Шаардык администрациянын айланасында салгылашуу жүрүп жатканын, бирок орустардын калааны көзөмөлгө алуу дарамети жоктугун белгиледи. Орусиянын Вагнер жалданма аскер компаниясынын башчысынын бир айдай мурун Бахмутту басып алдык деген маалыматты тастыкталган эмес. Ал ортодо Украинанын президенти Владимир Зеленский 5-апрелде Варшавага расмий сапар менен барууну пландап жатканын Польшанын президенти Анджей Дуданын кеңсеси билдирди. Зеленский поляктар жана ал жакта жашаган украиндер менен падышалык сарайда жолугушат. Азырынча Киев бул тууралуу маалымат бере элек. Согуш башталганы Зеленский АКШга, Британияга, Францияга жана Бельгияга барып келди. Бишкекте өспүрүмдөрдүн зордукталышы боюнча айткан сөзүнө байланыштуу шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акция өттү. Акциянын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Назгүл Турдубекова шаардык милицияда адамдардын, кыздардын укугун коргогон адам иштеши керектигин айтып, президент Садыр Жапаров менен ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылды.
Кыргызстанда качанга чейин чекелек кыздар зордуктоого учурап жүрө берет? Бишкекте зордуктоолор аябай көбөйүп кетти. А бул эмне себептен болуп атат? Биринчи заматты сөз түрүндө мына ушул милиция органынын өкүлдөрү деген туура эмес буларды иш кылган үчүн ошондой, туура эмес тергөө өткөзгөн үчүн ушундай болуп атат.
Азамат Ногойбаев 31 мартта Facebookта түз эфирде суроолорго жооп берип жатып, шаарда өспүрүм кыздар зордукталган учурлар көп катталып жатканын, алардын арасында жыныстык катнашка өз эрки менен баргандар бар экенин билдирген. Шаардык милициянын жетекчиси Ногойбаев анын кызматтан кетишин талап кылган акцияны чагылдырган журналисттер менен жолукту. Баш калаанын милиция башчысы түз эфирде айткандарын айрымдар туура эмес түшүнүп алганын белгилеп, ал үчүн кечирим сурады. Ал кызматтан кетүү тууралуу берилген суроону комментарийсиз калтырды. Анын билдирүүсү коомчулукта укук коргоочулардын арасында талкуу жаратты. Ички иштер министринин ички иликтөө кызматы Ногойбаевдин айткандарына байланыштуу териштирүүдө баштаган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Ногойбаевдин айткандарын айыптап, өспүрүм зордукту оор кылмыш экенин эскерткен. Жекшембиде АКШ менен Орусиянын тышкы саясий мекемелеринин башчылары Энтони Блинкен менен Сергей Лавров телефондон сүйлөштү. Блинкен Wall Street Journal гезитинин журналисти Эван Гершковичти тезинен абактан бошотууну талап кылды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайты маалымдагандай, Лавров америкалык кызматташына орус бийлигинин чечимдерин урматтоо зарылдыгын айткан. Орусияда расмий аккредитациядан өткөн журналист 29 мартта Екатеринбургда материал даярдап жүргөндө тынчылыкка шектелип кармалган. Эртеси Москванын соту аны 2 айга камаган. Аталган басылма кабарчыга коюлган айыптоону кескин четке каккан. Прокурор блогер Ырысы Жекшеналиевте 6 жылга кесүүнү сурады. 3 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда Facebook-тагы политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевтин ишин кароолонду. Сотто прокурор блогерди күнөөлүү деп таап 6 жылга эркинен ажыратууну сурады. Кийинки жараян 11 апрелде болот.
Иштеки жок, иштедел жок. Мен айтым, вообще оправдать его за отсутствием состава преступления. Же бийликти басып алабыз эмесе, же маршалык башаламандар чакырат. Жок болсо элинен. Мен айтым, анда тетиги 8-5 башташ керек, а дегенде ошонун үстүнөн иш козгош керек.
Деди адвокат Кантемир Турдалиев, 20 жаштагы Ырыс Жекшеналиев былтыр августта кармалган Бугал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган видеону политузник баракчасына чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги түрк абагында 2 ай отургандан кийин Бишкек шаардык соту былтыр октябрда активистти үй камагына чыгарган. Активистке кылмыш жаза кодексинин 2-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Жекшеналиев юридик академиясынан чыгарылган кийин окуусун кайра улантууга мүмкүнчүлүк алган. Ал коюлган айыптарды четке кагып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 кызматкер суу фондунун жерин мыйзамсыз бөлүп берүүгө айыпталып жатканын билдирди. Маалыматка караганда чыгыш чоң чүй каналынын жээгиндеги жерлерде шаар куруу, уруксат берүүчү жана белгилөөчү документтерди мыйзамсыз берүү фактылары аныкталган. Атайын кызмат суу коргоо зоналарынын аймагында имараттарды курууга тыюу салынганына карабастан тийиштүү кызмат адамдарды архитектуралык уруксаттарды берип, алардын негизинде суу фондунун жерлерине коммерциялык курулуштар курулуп кеткенин кабарлады.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Биздин кабарлар Instagram-дагы Азаттык Чекит KG деген баракчабызга да чыгып жатат. Катталып койсоңуз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эртең түнкүсүн айрым облустарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 21-23 градуска чейин нөлдөн жогору. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Бишкекте шаардык милиция башчысы Азамат Ноойбаевдин отставкасын талап кылган акция өттү. Анда укук коргоочулар жетекчи жашы жете элек балдарга карата кылмыш кылгандардын актап жатканын айтып чыгышты. Ноойбаев бул кызматка өткөн жылдын май айында келген. Кундуз Кызылжарова уксак.
Өткөн аптанын соңунда Бишкек шаардык милициянын башчысы Азамат Ноойбаев Facebook-та түз эфирге чыккан. Анда ал социалдык тармактын колдонуучуларынын суроолоруна жооп берип жатып, сексуалдык зомбулукка кабылган 13 жаштагы кыздын окуясын мисал келтирген жана ал кыз өз макулдугу менен бул ишке барганын айткан. Бул коомчулуктун активисттердин нааразылыгын туудуруп, мындан улам активисттер балдарынын укугун коргоочулар шаардык милициянын алдына чыгып, Ноойбаевдин кызматтан кетишин талап кылды. 3 апрелдеги акциянын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Назгүл Турдубекова шаардык милицияда адамдардын, кыздардын укугун коргогон адам иштеши керектигин айтып, президент Садыр Жапаров менен ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылды.
Кыргызстанда негизи мурунку жылдарга караганда зордукто окуялар деген 2 эсе көбөйдү балдарга карата. Кыз болобу, эркек балдар болобу 2 эсе көбөйдү. Бул абдан коркунучтуу тенденция. Ушул укук коргоо системада деген таза иштебей, иплас иштеген чиновниктер иштеген үчүн болуп атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү президентке да кайрылып атабыз, министр МВДнын министрине да кайрылып атабыз. Ноойбаев ордунан кетсин, Ноойбаевди деген алсын жумушунан. Балдардын кызыкчылыгын коргой турган, балдардын кызыкчылыгын талаша турган милициялар иштеш керек.
Азамат Ноойбаев Facebook-та айтып жаткан 13 жаштагы кыздын окуясы 2021 жылдын ноябрында катталган, бирок секелекте зордуктоого шектүү кармалбай, укук коргоо органдары ишти жаап коюшкан. 2022 жылдын апрель айында өспүрүм өз жанын кыйып салганы белгилүү болгон. Зордуктоо фактысы боюнча ишти башкы прокуратура кайра козгоп, шектүү ушул жылдын 23 январында кармалган. Ошондой эле Ленин райондук милициясынын 2 кызматкери жана соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн бир адисине кызматтык кабалынан кыянаттык менен пайдалануу, далилдерди бурмалоо беренелеринин негизинде айып тагылган. Аталган 3 кызматкер да азыр камакта. Акцияга катышкандардын бири Азамат кыздарынын келечеги үчүн кооптонуп жатканын, ар бир кыз коопсуз чөйрөдө чоңоюуга укуктуу экенин белгиледи.
Мен корком, мисалчы эртеңки күнү мен кыздарымды кантип коргойм депчи. Ар 24 саат жанымда жүрө албайм да. Анан 13 жаштагы кыз чын эле мен күйөөгө тийем, анан мен бирөө менен жатам деп антип ойлобостур көбүнчө элечи. Бул чын, бияктан зордукто болуп атпайбы? Анан ошол адамдарды кое берип жиберип атса, Анан биз кантип ишенебиз мамлекетке, кантип ишенебиз биздин милиционерлерге?
Азамат Ногобаев акцияга чыккандарга окуянын чоо жайын түшүндүрүү аракетин жасап, милициянын имаратынын ичине чакырды. Бирок чогулгандар ал менен сүйлөшүүдөн баш тартышты. Журналисттерге маек берип жатып, Ногобаев кызды айыптаган сөзү туура эмес болуп калганын моюнга алды. Ошол эле учурда кызматын тапшыруу тууралуу суроого түз жооп берген жок. Ал балдардын укугун коргоодо мыйзамдын бардык талаптарын аткаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын, кылмыш жасагандар жоопко тартыларын кошумчалады.
Вашими высказываниями вы открыли зеленый свет насилию.
Я никогда не посмел бы себе высказаться именно в качестве того.
Мен өз эрки менен деген сөздү колдонуп койгонумду моюнга алам. Эгерде туура эмес айтып алган болсом, кечирим сурайм. Юрист катары эмес, өз сөзүм менен сүйлөп алдым. Азыркы тапта мыйзамдын негизинде жашы жете элек балдардын укугун коргоо үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн айтам. Мен эч качан кылмышкерди актап, жашы жете элек кыздарды айыптай албайм. Эгер менин айткандарымда ката болсо, кечирип коюуну суранам.
Ногойбаевдин түз эфирде айткан сөзү боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы да териштирүү жүргүзүүдө. Чогулгандар ички иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийинки кадамдарын аныктай турганын айтышты. Ал арада жарандык активист Руслан Акматбек сот жана башка укук коргоо органдарын реформалап, кадр саясатын туура жүргүзүү керектигин айтты. Ал ошондой эле мамлекеттик органдарда жоопкерчиликти башка бирөөгө артуу адатка айланып баратканын белгиледи.
Аябай зарыл учурларда, керек учурларда милициянын кантип иштегенин көрүп атабыз, э? Аябай профессионалдуу, аябай сонун иштеп коет. Ошондой кадрлардыга мындай жетекчилик алып келиш керек да. Мен милиция органдарын дагы жалпысынан баягы начар дегенден да алысмын. Аябай жакшы иштегендер бар. Маселе жетекчиликтин мотивациясында. Мисалы, акыркы эле 3 жылда канчалаган резонанстуу окуялар болду. Ички иштер министрлиги бир жоопкерчилик тарттыбы жетекчилиги? Тарткан жок, ошол бойдон эле келеатат. А бул аларды эмнеге алып бардат? Негизгиси мен бийликке жагынсам, э, бийликтин ишин аткарсам мен калганы маанилүү эмес деген. Бийликтин эмес, адамдын, жөнөкөй жарандын укугуну биринчи орунга чыгарганда анан бардык абал өзгөрөт. Ошого жараша болуп барат.
Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү да моюнга алууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендин чек арадагы Капчыгай айылында өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 77 үй кайра курулуп ээлерине толук тапшырыла элек. Курулуш иштери башталганда январь айына чейин аяктайт деп айтылып, кийин мартка жылган болчу. Жеңиш Айдаров Капчыгайдагы акыркы абалды айтып берет.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында Баткен облусунун аймагынан жашоого жараксыз болгон үйлөрдүн көпчүлүгү курулушу аяктап ээлерине тапшырылганы менен дагы деле жүзгө чукул үйдүн курулушу аяктабай турат. Анын ичинен дээрлик талкаланып калган Капчыгай айылынын өзүндө эле 77 үй жараксыз болуп кайра курулуу баштаган. Алгач курулуш башталганда бийлик жаңы жылга чейин үйлөр пайдаланууга берилет деп убадалаган. Кийин март айында бүтөт деп айтылган. Жазгы талаа иштери башталарда минтип курулуштун кечеңдеши капчыгайлыктардын көңүлүнө толбой турат.
Көрүп турасыңар, иштеким жок, курулуш токтогон. Жок дегенде 10 күн болду окшойт да, эч ким жок, материалам жок, рабочийам жок.
Капчыгай айылынын тургуну Исабек Тогонов жашы 60га таяп калганда үй бүлөсү менен неберелери менен 6-7 айдан бери батирлеп өз үйүнө келе албай жүрөт. Азырга чейин үйүнүн дубалдары бүтүп, чатыры жабылган боюнча иш токтоп турат.
Өзүбүз актайда квартирада жашап атабыз, бирөөдүкүдө ул эле эгеси эм жазып окуп алды эми иши көбөйөт. Бизан келип тирикчилик кылышка иш кылышыбыз керек. Көрүп турасыңар, эчтеке бүткөн эмес. Сапасыз да, мыналардан эмеси жок да. Бул мисалы үчүн кудай билет да, 2-3 балл жер төлөгө эм даш бербейт да ана. Мен көзүм жетпейт бүтүшүгө. Бул кетиши да азыр апрель эртеге болот да, апрель болот да, март бүттү. 15 күндө каяка бүтүрөт муну? Апрель аяга чейин бүтүрсө, шунда бүтүп калышы мүмкүн, иштесе. Иштебесе ал жок да, эч ким жок муну көрүп турасыңар, эч ким жок, же рабочий жок, же жетекчи жок, же бир материалы жок.
Кандуу окуяда жабыркаган Капчыгай айылынын тургундары эртерээк үйгө кирсек, тирликти баштасак, жазгы талаа иштери кечеңдеп кетти деп жергиликтүү бийликке бир канча ирет кайрылышкан. Чек ара жаңжалында аталган Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкалангандыктан типтүү кылып жаңы айыл түптөө инфраструктурасында талапка жооп бергендей жасоо чечими кабыл алынган. Учурда Капчыгай айылында жолдорду кеңейтүү, электр мамуларын орнотуу, суу куурларын тартуу иштери да башталганын айтат айыл башчы Эркин Жолчуев.
Ылдый жактан бир 20 үй тапшырылган, болду, калган алып бул тарап, мына айылдын основной бөлүгү жактан алып үй бериле элек. Сус жүрүп атат эми. Мына өзүң көрүң, ар бир үйдө бирден экиден уста жүрөт. Мен билбейм эми ошону мартка дедим, мартадан бүтүп апрель болуп атат. Эми тездетип бүтүрүп мына иштер аткарылып бүткөндө элде эле келип оокатым тирикчилигин кылат деген ойдо электепти.
Капчыгайда 57 үйдүн курулушун өз милдетин алган Доор курулуш компаниясы бир нече куруучу усталардын тобун жалдаган. Бул компанияга сындар көп айтылып, жергиликтүүлөр менен иш чара териштирүүлөр болору да кабарланган. Аталган компанияда жалданып иштеп жаткан уста Кадыр Маткеримов иштин жүрүшү тууралуу буларды айтат.
Бир эмес 5 неме усталар алмашты ал жерденчи. Усталар келгенде эле неме кылат? Ынжыйт деги. Анын усталары да кетип кала берди, кетип кала берди. Ошондо 5 азыр ошомойдон токтоп турат. Стандарт сакталып атат. Чертеж менен какышты. Ошо чертеждин негизинде жазаганбыз, жооп берет талапка.
Алар жөн эле деп танып атабыз.
Чек арадагы жарактан чыккан жалпы курулуштарды жүргүзүү боюнча милдеттемени алган Аманат курулуш компаниясы бир нече майда компанияларды жалдаган. Анын ичинен аталган Доор курулуш компаниясы 57 үйдү куруп бермей болгон. Компаниянын жетекчиси Доорбек Кадыров апрель айында үйлөрдү толук ээлерине тапшырууга аракет жүрүп жатканын айтат.
Ошо акчаны бүткөндөргө бере албай калдык эле 1-2 күндө. Анан азыр уже акча чечилди, буюрса 10 күндө. Азыр күндө эле 5-4 үйдү бүтүрүп тапшырып атат. Уже 95% өткөн да бардык эле. Анан кышта тоңуп калды, ал жерде суу жок болду. Сууну ташып эптеп бир аз кыймылдап турдук да.
Былтыр 14-17 сентябрда Кыргызстан чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартып, 418 үй жашоого жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Бийлик үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жаңы жылга чейин бүтөт деп убада кылган. Учурда чек ара айылдарында 3000дей тургун үйлөрүнө кайта элек. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпы саны 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун 3 апрель дүйшөмбүдө кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинанын чыгышында 6 киши каза таап, бир нечеси жараат алды. Ал арада Украина орус күчтөрүнүн Бахмутту басып алууга чама чаркы жетпейт деп эсептерин билдирди. Бишкекте өспүрүмдөрдүн зордукталышы боюнча айткан сөзүнө байланыштуу шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акция болуп өттү. Жекшембиде АКШ менен Орусиянын тышкы саясий мекемелеринин башчылары Сергей Лавров менен Антони Блинкен телефондон сүйлөшүп, камак алынган Wall Street Journal гезитинин журналисти тууралуу баарлашты. Турусту улантабыз. Орусиянын тергөө комитети Петербург шаарында кафеде болгон жардыруу үчүн шектелген 26 жаштагы Дарья Трипова аттуу жергиликтүү тургун кармалганын билдирди. Жекшемби күнкү жардырууда Украинадагы согуштун жалындуу колдоочусу кремльчил блогер 40 жаштагы Владлен Татарский мерт кеткен. Айнура Жекше кызын уксак.
Дарья Трипова кооптуу жол менен адам өлтүрүү айыбы боюнча 25 жылга чейин абакка кесилиши ыктымал. Фонтанка басылмасы жазганына караганда, аны Петербургдун түндүк тарабындагы Выборг районунда тааныштарынын батиринде кармашкан. Жанында Өзбекстанга учак билети табылган. Тергөөчүлөр ал Татарскийдин чыгармачыл кечеси өтүп жаткан стрит-бар кафесине айкелче салынган кутуну алып келген. Билектин ичинде жардыргыч зат орнотулган деп санашат.
2023 жылдын 2 апрелинде саат 18:13 Василевский аралы районунун полициясына Университетская көчөсүндөгү кафеде жарылуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Окуяда бир киши согуш кабарчысы Владлен Татарский каза тапты.
Деп айтты Петербургдун полиция башкармалыгынын басма сөз бөлүмүнүн башчысы Вячеслав Степченко. ТАСС билдиргендей, тартип коргоо органдары бутага блогер алынганын белгилешти. Тергөө комитети Татарскийдин өлүмүн кылмыш жаза кодексинен киши өлтүрүү беренеси менен иликтей баштады. Жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. База басылмасы Трепованын күйөөсү, каттоодон өтпөгөн Орусиянын либертариан партиясынын мүчөсү Дмитрий Рылов изделип жатканын кабарлады. Партиянын өкүлдөрү ал киши эмиграцияда жүргөнүн билдиришти. Сота телеграм каналынын жазганына караганда, полиция Трепова менен Рыловту былтыр февралда согушка каршы акцияда кармаган. Рылов ошондо 10 күнгө камакка алынган болчу. 3 апрелде Орусиянын РИА кабар агенттиги Саламат сактоо министрлигинин маалыматына шилтеме берип, жарадар болгондордун саны 32 жеткенин, 10 кишинин абалы оор экенин жазды. Окуя жекшемби күнү 2 апрелде болгон. Кафеде Алмаалда татарскийдин чыгармачыл кечеси өтүп жаткан. Орусиялык медиа иш чарага ошол маалда 100 чакты киши катышып жатканын маалымдады. Социалдык тармактардын колдонуучулары дем алыштарда ошол стрит бар деп аталган кафеде Киберзет фронт деген талкуу клубу чогулуп турарын жазышты. Дагы бир маалыматтарда ал кафе бизнесмен Вагнер менчик аскердик компаниясы негиздөөчүсү Евгений Пригожинге таандык деп айтылган. Пригожин маалыматты бышыктап, ал жайды патриоттук клубтун жолугушууларына бергенин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Киев Татарскийди анын ишмердиги үчүн жек көрчү деп билдирди. Украин президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк ал кылмыш Орусиядагы ички жаңжалдын бир бөлүгү деп комментарийледи. Банкадагы жүргөмүштөр бири бирин жеп жатат. Ички терроризм акыры барып ички күрөштүн инструментине айланмак, деп жазды Киевтин өкүлү Твиттерге. Ал эми Пригожин кол салуунун Украин бийлигине тиешеси бар дегенден күмөн санайт. Анын пикиринде кылмышты радикалдар тобу жасаган болушу мүмкүн. Татарскийдин өз аты Максим Фомин. Буга чейин ал өзү туулуп өскөн Донбасста орусиячыл күчтөрдүн катарында согушуп, ошол жерден репортаждарды даярдап келген. Блогердин Телеграм каналда 550 000 катталуучусу бар. Былтыр сентябрда Орусия Украинанын бир нече облусун аннексиялап алганын жарыялаганда Кремльдеги салтанатка катышкандардын бири болчу.
Биз бардыгын жеңебиз, өлтүрөбүз, керек болгондорду тонойбуз. Бардыгы бизге жаккандай болот.
Бул Украинадагы согушту колдоп же көрүүнү пропагандалаган орусиялык белгилүү адамга экинчи кол салуу болуп калды. Өткөн августта Москва облусунда саясий технолог, ашынган улутчул, орус дүйнөсүнүн идеологторунун бири Александр Дугиндин кызы Дарья машинасы жарылып, ошол жакта мерт кеткен. Маркум атасы менен чогуу президенттик фонд өткөргөн патриоттук фестивалга катышып үйүнө кетип баратышкан. Маалыматтарда айтылгандай, Дугин атасы менен бир машинеге түшмөк болуп, кийин эки башка унаага отурушкан. Орусиянын атайын кызматы ошондо кылмыш үчүн Украинанын коопсуздук кызматын айыптаган. Киев бул окуяга тиешеси жок экенин билдирген. Украина Орусия сыяктуу кылмышкер, террорчу мамлекет эмес деп билдирген Михаил Подоляк. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Журналисттер Евробиримдик өз аймагына Беларусь жыгачын импорттоого тыюу салгандан кийин аны Кыргызстан аркылуу ташуунун эселеп өскөнүн таап чыкты. Мындан улам Кыргызстан батыштын санкцияларына илинип калышы мүмкүн деген чочулоо да бар. Айбек Бибосунов теманы улайт.
3-мартта жарыяланган иликтөөдө Польшадагы PLRBL фирмасы Admit деп аталган кыргыз компаниясы менен келишим түзүп, 2022-жылдын август айынан 2023-жылдын декабрына чейин 1,5 миллион еврого бааланган жыгач отунун жеткирип бере турган болгон. Ага тиешелүү документтерге Кыргызстандын бажы кызматы кол коюп, сертификатын Оштогу Өнөр жай палатасы даярдап берген. Иликтөөдөн үзүндү сунуштайбыз.
По словам одного из руководителей
PLRBL компаниясынын жетекчилеринин биринин айтымында, алардын бир гана Польша жана Латвияда эмес, Кыргызстан менен Казакстанда да өкүлчүлүгү бар. Документке ылайык, алар Беларусьтан сатып алынган жыгачты Борбор Азияда кошуна эки өлкөгө ташып барып, ал жактан жыгач отун, пелет жасашат. Аны кыргыз документтери менен Евробиримдикке ташып киришет.
Въезжает в ЕС.
Беларусьтун иликтөөчү журналисттери бул схема санкцияларды айланып өтүү үчүн түзүлгөн деп эсептейт. Анткени Беларусьтан Кыргызстанга, анан кайра Европага тонналап жыгач ташуу өзүн актабайт. Буга чейин Азаттыктын журналисттери Admit компаниясынын Бишкектеги юридикалык тарегине барып, ал жактан кеңсе же өндүрүштү таап алган эмес.
Admit компаниясы узакка? Admit.
Кыргызстанда катталган Admit компаниясынын Беларусь жарандары Пытко Денис Васильевич менен Мирук Владимир Игоревич негиздеген. Аталган компания 2022-жылдын август-декабрь айларында Кыргызстандан Европага 860 000 евро жыгач отун ташыган. Денис Пытко иликтөөчү журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес.
Здравствуйте.
Саламатсызбы? Бул Денис Пыткову?
Ким сурап атат?
Меня зовут Ольга Ратмирова, Беларусь.
Менин атым Ольга Ратмирова. Беларусь иликтөөчүлөр борборунан чалып жатам. Сизге суроом бар эле.
Негизи эле былтыр Украинада согуш башталгандан кийин батыштын катаал санкцияларынын айынан Орусия менен Беларусь Борбор Азиядагы мамлекеттер аркылуу товар ташып же чыгарган учурлар көп катталып жатканы аныкталууда. Мисалы, 2022-жылдын июнунан 2023-жылдын январына чейин Казакстандан Европага жыгач продукциясын сатуу дээрлик 137 эсеге, Кыргызстандан болсо 12 000 эсеге өскөн. Адистер бул көрүнүштөн улам батыштын санкцияларына Кыргызстанда илинип калышы мүмкүн деп чочулайт. Расмий Бишкек Москва санкцияларга кабылгандан кийин Кыргызстан аркылуу товар ташуу өскөнүн белгилеп, мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаш керек деген көз карашта. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев.
конфликттин негизинде өзүбүздүн экономикабызга кандайдыр бир мындай терс таасир тийгизип алышыбыз керек. Анткени биз жалаң гана Россия Федерациясы менен биздин соодабыз өскөн жок. Мисалы үчүн Европа мамлекеттеринин бир кыйла мамлекеттер менен 300% андан же 38,000% өсө турган эмелерибиз бар да. Анткени ушул санкциянын аркагында кээ бир мамлекеттер биздин товарларды ташыганга муктаж болуп калды. Анткени биз негизи транзиттик мамлекетпиз.
Кыргызстандан Европага устун такта экспорттой турган чама чаркы жок. Анткени өлкө аймагынын 4% гана токой түзөт. Керектөөдөгү жыгачтын 90% көбүн чет өлкөлөрдөн, көбүнчө Орусиядан ташып келет. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын мигранттарын орус тилин үйрөнүүсүнө шык берүү боюнча сунушу Кыргызстанда да талкууланууда. Сунушта чет элдиктердин тил билими боюнча рейтинг чыгып турары айтылган. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Орусиянын ички иштер министрлиги орус тилин жакшы билбеген мигранттарга айып салууну сунуштап жатат. Мындай системаны тилдик рейтинг деп аташкан. Бул тууралуу 22 мартта Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова айтканын Интерфакс жазды. Тилдик рейтингдин жардамы менен Орусиянын милициясы мигранттарды орус тилин үйрөнүүсүнө шык бергиси келет. Тилди жакшы өздөштүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү сунуштоодо. Андан тышкары министрлик мигранттардын тил билимин упай менен баалоону киргизүүнү пландап жатат. Мигранттын тил билими төмөн болсо, ага 3 айга чейин адаптациялык мөөнөт берилет. Бул убакыт аралыгында да көрсөткүчтөр төмөн бойдон кала берсе, белгилүү бир өлчөмдө айып төлөөгө милдеттендирилет. Эгер орус тилин, Орусиянын тарыхын жана негизги мыйзамдарын жакшы билсе, жеке жактарга салыктан жеңилдик берүү дагы каралат. Казакованын айтымында бул жеңилдик 10-50%га чейин берилиши мүмкүн. Бул сунуш тууралуу маалымат чыккандан кийин социалдык тармактарда талкууланып, кыргызстандык мигранттардын абалына тынчсыздангандар болду. Андан тышкары Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө экенин, биримдикке кирген өлкөлөр ичинде миграциялык эркиндик болушу керектигин эскерткендер да бар. Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы ишкер Толкунбек Акматов Орусиядагы бул сунушту Кремлдин кошумча акча табуу амалы деп эсептейт.
Мигранттар бир саан уйга окшош эле нерсе калдык да, менин эсептөөм боюнча Сахаровада бир күндө орто эсеп менен 50-60 миллион рубль түшөт экен ошолорго. Ошого окшоп эле бул дагы бир ошо бюджетти толтуруп эле жолу деп ойлойм. Анан тил билеби билбейби иштесе болду да, тил билбегенде мисалы үчүн тил керектүү жерге өздөрү эле тиги жумуш берүүчү ишке албайт да.
Орусияда мигранттарга орус тили үйрөтүү маселеси буга чейин да көтөрүлүп келген. 2021 жылы президенттин алдындагы жарандык коомду өнүктүрүү жана адам укугу боюнча кеңешинин башчысы Валерий Фадеев Орусияга иштегени келген жарандар орус тилин билиши керек деген, антпесе укуктук, социалдык жана коммуникациялык талаадан чыгып кетишерин айткан жайы бар. Мигранттардын тил маселеси мамлекеттик думада да маал-маал менен көтөрүлүп жүрөт. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошумдар бирикмесинин төрагасы Жамалидин Эшанколов миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын баары эле орус тилин билбей турганын айтты.
Айылдан, глубинадан, ошо тереңинен эми кан мигранттар жүрөт да, алар деген орус тилин билишпейт, сүйлөшпөйт, сүйлөшө албайт, ал юридический терминдерди тем более ал деген. Биз ушул биздин членддерге эме кылып жатып зорго айтабыз. Эгер биздин мигранттар бар, пассивный деп коебуз, алар деген эч бир соц сеттерге дагы аралашпайт, эме да кылбайт. Даже регистрациясы срок өтүп кеткен учурларды да билишпейт. Ошондой эле не то что вот юридический темелерди билбейт, русский языкты дагы түшүнбөйт, кыйынчылык сөз жаралат да.
Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны расмий маалыматта 1 миллиондон көп. Кыргызстандын аймактарында орто мектепти бүтүп эле миграцияга кеткендердин саны көбөйгөнү айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул чечим Орусиянын ички маселеси экенин, кабыл алынса кайсы бир деңгээлде коррупциялык көрүнүштөрдү күчөтөт деген ойдо.
А так мисалы ошол эле рейтинг кылабыз деп атышат. Менимче Россияда бул коррупция болушу мүмкүн, ниет мүмкүн жакшы, бирок ишке ашырылганда акча менен бүтүп эле бакаларды алып эле ошол менен болуп бүтөт да. Албетте барган мамлекетке сен тилди билиш керексиң да, мисалы кайсы мамлекетке жашайм же иштейм десең же окуйм десең в любом случае ошол мамлекеттин тилди билиш керек. Бирок ошол эле кезде бизге дагы алар нааразычылыкты айтпаса да, мисалы эгерде биз кыргыз тилди өнүктүрөбүз дегенде ойлошпайбы, мындай жаман ой менен орус тилге басымдык кылып атат деп. Эми чындыгында кыргыздарга орус тили сөзсүз керек, бирок мен түшүнөтөм, бирок биз дагы тилди өнүктүрүш керекпиз да.
Кыргызстанда көбүнчө совет учурунда коюлган жер суаттарын өзгөртүүдө жана тил маселеси көтөрүлгөндө Орусиянын жогорку кызматтагы өкүлдөрү билдирүү жасаган учурлар болуп турат. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 3-апрель дүйшөмбүдөгү кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир нече секундтан кийин 2-жарым саатыбыз кайрадан жаңырмакчы. Бишкекте саат